Γεια σας και καλώς ήλθατε κυρίες και κύριοι σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet Europe στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου η Κορίνα Γεωργίου και σε αυτό το ένατο επεισόδιο της σειράς Κορίνα θα ασχοληθούμε με τον ύπνο των νέων ανθρώπων. Αν κοιμούνται αρκετά, καθώς η έλλειψη ύπνου επηρεάζει αρνητικά, το γνωρίζουμε αυτό, σε σημείο να γίνεται μάλιστα και πρόβλημα δημόσιας υγείας και μπαίνουν και ερωτήματα πόσο στερούνται ύπνου οι νέοι άνθρωποι εξαιτίας της βιομηχανίας του θεάματος, για παράδειγμα, παρακολουθώντας την αγαπημένη του σειρά στην τηλεόραση, στο τάμπλετ ή γενικότερα όπου
εγώ έπεσα βλέπουν. Έπεσα θύμα αυτού.
Όλοι έχουμε πέσει θύμα.
Ξεκίνησα
ναι,
από τις 10 και κατέληξα στις 12.30 και δεν είχα καταλάβει πώς
πέρασε
η ώρα.
Άντε να δεις ακόμα ένα επεισόδιο και ακόμα ένα επεισόδιο για ακόμα ένα τελευταίο και
ακριβώς.
Δεν κοιτάμε το ρολόι με αποτέλεσμα να χάνουμε ύπνο. Και άκου και αυτό, κατά μέσο όρο τα τελευταία 10 με 20 χρόνια έχει υπολογιστεί ότι οι νέοι έχουν χάσει 30 με 40 λεπτά ύπνου κάθε νύχτα. Ποιος όμως είναι ο αντίκτυπος της στέρησης ύπνου στην υγεία μας γενικότερα, τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική?
Και έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Θανάση Λουριδά, ο οποίος είναι ψυχίατρος, για να μας εξηγήσει τι επηρεάζει τον ύπνο και αν τελικά ακριβώς αυτή η βιομηχανία της ψυχαγωγίας του θεάματος, όπως είπε ο Νίκος, τίνει να μετατρέψει την έλλειψη ύπνου σε πρόβλημα δημόσιας υγείας γενικότερα.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας κύριε Λουριδά.
Άκουσα την εισαγωγή σας και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέγατε για την παραγωγικότητα, θα σταθώ στην παραγωγικότητα, στην απώλεια παραγωγικότητας που δημιουργεί φυσικά η έλλειψη ύπνου. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει παρατηρηθεί έτσι σαν ένα φαινόμενο. Ας πούμε στην Κίνα και στην Αμερική έχουν γίνει εκτεταμένες μελέτες γύρω από την αϊπνία των νέων.
Mm.
Και υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με αυτό. Μία από τις πιο δημοφιλείς είναι το ότι το βράδυ οι άνθρωποι κυρίως ασχολούνται με τα smartphone και τα κινητά τους.
Όχι μόνο οι νέοι βέβαια, γενικότερα βλέπουμε όλες οι ηλικίες να έχουν το κινητό συνεχώς στο χέρι όταν πέφτουν για ύπνο.
Το έχουν, αλλά υπάρχει μια έρευνα που μιλάει για 90% στους νέους πριν κοιμηθούν χρησιμοποιούν είτε το τάμπλετ τους είτε το κινητό τους, τα smartphone γενικά. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, παρασύρονται. Και δεν είναι μόνο η χρήση που κάνουν στο αυτό που βλέπουν που μπορεί να τους ενεργοποιεί διάφορα κύτταρα κεφαλικά. Είναι το ότι υπάρχει μια αλληλεία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στις οθόνες. Υπάρχει ένα μπλε φως που διεγείρει το οπτικό νεύρο.
Mm.
Αυτό οδηγεί σε σημαντική μείωση της μελατονίνης. Είναι η ορμόνη που ρυθμίζει τον ύπνο, δεν ξέρουν οι περισσότεροι.
Άρα έτσι, δημιουργείται πρόβλημα στο επόμενο στάδιο, στον ύπνο.
Ακριβώς. Περνάνε στο επόμενο στάδιο, στον ύπνο. Αποτέλεσμα αυτών, τι λένε οι μελέτες, ότι οι εργαζόμενοι τις επόμενες ημέρες, μέρα με ημέρα, η καθημερινότητά τους μειώνεται η παραγωγικότητά τους σε δουλειά. Όσους από αυτούς εργάζονται.
Το ερώτημα είναι και ποιες είναι οι επιπτώσεις, γιατί είναι η ειδικότητά σας, στην ψυχική υγεία. Πώς επιδράει η έλλειψη ύπνου στην ψυχική υγεία?
Αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι έρχονται με διαταραχές ύπνου, γιατί εξελίσσεται σε κάτι που δεν περιμένανε. Τι προκαλεί λοιπόν, έτσι απλά εισαγωγικά, η διαταραχή ύπνου, η αϊπνία ουσιαστικά? Γιατί κυρίως στους νέους ανθρώπους η δυσκολία είναι στην έλευση του ύπνου. Υπάρχουν και άλλες διαταραχές ύπνου, όπως είναι το ξύπνημα μέσα στη νύχτα.
Ναι.
Αυτό το συναντάμε σε μέση ηλικία. Όπως είναι τα ξυπνήματα νωρίς το πρωί.
Mm-hmm.
Αυτά τα συναντάμε στη μεγάλη ηλικία. Οι νεότεροι όμως συνήθως έχουν πρόβλημα στην έλευση του ύπνου.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η χρόνια ύπνια, και όταν λέμε χρόνια εννοούμε αν αυτό αρχίζει να γίνεται πάνω από κάποιες εβδομάδες, δημιουργεί ψυχιατρικά προβλήματα. Κατάθλιψη, κατάχρηση αλκοόλ, γιατί το βρίσκουν ως αυτοθεραπεία, σου λέει θα πιω ένα ποτηράκι, θα χαλαρώσω, θα ηρεμήσω, άλλων ουσιών, και μετά πάμε σε τοξικό εξάρτηση, διότι αρχίζουν και χρησιμοποιούν από μόνοι τους βενζοδιαζεπίνες ή κάποια άλλα φάρμακα που έχουν ακούσει από ένα φίλο ή γνωστό ότι βοηθήσανε. Πράγμα που δεν είναι καθόλου σωστό και δεν ταιριάζουν όλα σε όλους.
Ναι.
Θεωρείτε ότι όταν αυτό το πρόβλημα, η διαταραχή στον ύπνο, ξεκινά από πολύ νεαρές ηλικίες, από νέα παιδιά, θα εξελιχθεί με ραγδαίο και προβληματικό τρόπο και στη συνέχεια, καθώς μεγαλώνουν, δηλαδή πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο με την πάροδο των χρόνων, όταν ξεκινά από νεαρές ηλικίες πλέον, λόγω των κινητών και των οθονών που έχουμε μέσα στο σπίτι μας?
Πώς εξελιχθεί μεγαλώνοντας?
Ναι.
Αυτό θα πάει σε χρόνια κατάθλιψη μετά. Οι διαταραχές ύπνου, το πρώτο και μεγαλύτερο σύμπτωμα που φέρνουν τη χρόνια κατάθλιψη. Μετά φέρνουν την εύκολη κόπωση. Και από εκεί και πέρα δημιουργούνται έτσι, και στις διαπροσωπικές σχέσεις προβλήματα.
Mm-hmm.
Διότι το άτομο είναι σε μια μόνιμη κόπωση, αν μπορώ να το πούμε έτσι.
Mm-hmm.
Κόπωση που μπορεί να φέρει και εκνευρισμό στη συνέχεια
και
διαταραχή των
και
διαπροσωπικών σχέσεων. Ναι.
Που θυμώνουν, που αρπάζονται με το παραμικρό κτλ. Υπάρχει μια ευερεθιστότητα δηλαδή στην καθημερινότητά τους. Υπάρχουν όμως λύσεις, υπάρχουν και αντιμετώπιση.
Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε ίσως στις λύσεις.
Ναι, δύο πραγματάκια πρώτα. Τι μπορεί να οφείλεται επίσης, γιατί λέμε στον άλλον ναι, έχει αϊπνία, αλλά γιατί σου λέει να έχω αϊπνία. Καφέινη, σημαντικός παράγοντας. Την υποτιμούν πολλοί άνθρωποι. Είναι πίνουν αρκετούς καφέδες. Mm-hmm. Κατάχρηση αλκοόλ, άλλες συγγενείς ουσίες, ενεργειακά ποτά για αυτούς που αθλούνται.
Σωστά.
Αυτά βοηθούν πάρα πολύ, επηρεάζουν πάρα πολύ τον καλό ύπνο.
Μάλιστα.
Άρα τα περιορίζουμε.
Οπωσδήποτε, mm-hmm. αυτά περιορίζονται. Μη φαρμακευτικές θεραπείες, έτσι θα μπορούσαμε να λέμε ότι είναι κάποιες συμπεριφορικές θεραπείες, ψυχοθεραπείες. Δηλαδή, περιλαμβάνουν περιορισμό της καφεΐνης, της νικοτίνης, του αλκοόλ. Προτείνεται επίσης σωματική άσκηση λίγο πριν τον ύπνο, ενδεχομένως. Και τι πιο απλό και τι πιο καλό από το να δει κάποιος 2-3 σειρές στο Netflix, για παράδειγμα, γιατί ξεκινάει να δει ένα επεισόδιο 40 λεπτών και τελικά βλέπει.
Σε αυτή 4. Τη φιλοσοφία βασίζεται αυτό του ίδιου πλατφόρμα.
Τι καλύτερο να πάρει να διαβάσει κάτι που τον ενδιαφέρει, κάτι απλό, κάτι χαλαρό. Στη δεύτερη σελίδα θα νιστάξει.
Σωστό.
Ακριβώς.
Έχει απόλυτο δίκιο.
Από το να παραμένει μπροστά στην οθόνη όλη τη νύχτα.
Είναι δοκιμασμένο και όπως το λέω στην κλινική μας πράξη και εμπειρία, την καθημερινότητα, το συναντάω συνέχεια. Μόλις πείθονται οι άνθρωποι να διαβάσουν δύο γραμμές από κάτι που τους αρέσει, πραγματικά βοηθούνται πάρα πολύ. Αυτοί που είναι στα πρώιμα, έτσι, τα άλλα ακόμα.
Μάλιστα.
Και όχι αυτοί που έχουν αρχίσει να πέφτουν στις ουσίες, ξέρετε. Τα φάρμακα δηλαδή.
Αυτό εκεί. Μία φράση γι' αυτό μόνο να μας πείτε. Αν είναι λύση τα φάρμακα. Ή αν δημιουργούν ή αν επιδεινώνουν το πρόβλημα.
Ακούστε, όταν θα φτάσουμε σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει εγκατασταθεί για τα καλά, ίσως είναι η μόνη λύση. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με τη βοήθεια κάποιου ειδικού για να δώσει τον κατάλληλο φάρμακο για το κατάλληλο προφίλ ασθενούς και να του πει με ποιο τρόπο όταν θα αρχίσει να βελτιώνεται να το κόψει. Γιατί αυτά τα φάρμακα πρέπει να διακοπούν γρήγορα.
Σαφώς.
Γιατί
θα συνηθίζει και ο οργανισμός, βέβαια.
Ακριβώς. Κάνουν ανοχή και μετά θέλουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες.
Μάλιστα.
Και φτάνουμε ουσιαστικά σε ναρκωτικές.
Μάλιστα.
Σωστά.
Κύριε Λουριδά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Πολύτιμες οι πληροφορίες σας.
Ακούσαμε τον ψυχίατρο, τον κύριο Θανάση Λουριδά. Ακούσαμε λοιπόν την άποψη ενός ψυχιάτρου σε σχέση με την έλλειψη του ύπνου. Πάμε να ακούσουμε τι διαπιστώνει και ένας πνευμονολόγος, εντατικολόγος και εκπαιδευμένος στην ιατρική του ύπνου. Είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας, ο κύριος Εμμανουήλ Βαγιάκης, που είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Βαγιάκη.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Και θα θέλαμε τις δικές σας διαπιστώσεις σχετικά με τους νέους ανθρώπους και την έλλειψη ύπνου. Παρατηρείτε εσείς κάτι τέτοιο? Το επιβεβαιώνετε ότι μεταξύ των νέων ανθρώπων υπάρχει γενικά έλλειψη ύπνου? Διότι τα στοιχεία λένε ότι τα τελευταία 10 με 20 χρόνια οι νέοι έχουν χάσει 30 με 40 λεπτά ύπνου τη νύχτα.
Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι τα παιδιά, επειδή ασχολούνται πολύ με ηλεκτρονικές συσκευές, είτε είναι υπολογιστές, τάμπλετ, κινητά, παρόλο ότι μπορεί να κάθονται στο δωμάτιό τους και στο κρεβάτι τους, παίζοντας με αυτά καθυστερούν να χαλαρώσουν και να κοιμηθούν. Διότι αυτά τα εργαλεία δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς. Βλέπεις φως στο μάτι, ξεγελιέται και δεν εκρίνονται οι κατάλληλες ουσίες. Η μελατονίνη, παραδείγματος χάρη, που είναι σημαντική για να μπορέσουν να κοιμηθούν. Επομένως, ναι, είναι γεγονός αυτό και είναι πρόβλημα αυτό, διότι τα παιδιά την άλλη μέρα έχουν σχολείο, πανεπιστήμιο ή εργάζονται. Άρα χάνουν ύπνο με δυσάρεστα επακόλουθα.
Σε ποιες ηλικίες εντοπίζεται το πρόβλημα, δηλαδή νεαρές ηλικίες, αλλά πόσο νεαρές?
Νεαρές, όταν 13-14 και μετά, πάει το παιδί στο δωμάτιό του και αντί να ξαπλώσει το κρεβάτι του να κοιμηθεί, παίζει με το κινητό. Άρα λοιπόν είναι από πολύ μικρές ηλικίες. Είμαι το τάμπλετ, παίζει και...
Άρα κατά κύριο λόγο οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι αυτές που αποσπούν...
Οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι αυτές
τους νέους ανθρώπους
που δημιουργούν το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να μην τις πειράζουν από μια ώρα και ύστερα τα παιδιά.
Ναι.
Μπορεί να διαβάσουν ένα βιβλίο, αλλά εν πάση περιπτώσει να σβήσουν έγκαιρα το φως και να πάνε να κοιμηθούν. Δεν τα βοηθάει να τραβάνε πολύ, ούτε να διαβάζουν πάρα πολύ αργά, γιατί αυτά δεν μένουν στη μνήμη μετά, άμα δεν κοιμηθούν καλά. Για να μείνει η γνώση, η πληροφορία στη μνήμη, πρέπει να έρθει ο ύπνος και να γίνει η κατάλληλη διαδικασία στον εγκέφαλο. Αλλιώς δεν τα θυμάσαι. Άμα το χειρότερο πράγμα που έχεις να κάνεις με τις εξετάσεις είναι να ξεκινήσεις, να ξενυχτήσεις διαβάζοντας.
Ναι.
την άλλη μέρα
δεν και αποτυπώνονται
και
πολλά.
Το
ερώτημα είναι, αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Εσείς ως πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας, παρατηρείτε να συμβαίνει αυτό? Έχουμε στοιχεία για το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ευρώπη συνολικά?
Σε όλο τον δυτικό κόσμο συμβαίνει αυτό, δυστυχώς. Πληροφορίες που έχουμε είναι κυρίως από έξω. Αλλά το βλέπουμε και εμείς εδώ, κάτι ανάλογο συμβαίνει.
Και τώρα, κλείνοντας, κύριε Βαγιάκη, τι θα μπορούσε να γίνει για να καταπολεμηθεί αυτό που θα μπορούσε να γίνει ένα ζήτημα δημόσιας υγείας? Πρέπει να ρυθμίσουν οι δημόσιες αρχές κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί εντός της οικογένειας?
Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το ρυθμίσουν οι δημόσιες αρχές. Δεν είναι θέμα νομικών. Δηλαδή να γίνει υποχρέωση διανόμου, είναι κάτι ο κόσμος πρέπει να το πληροφορηθεί, να ενημερωθεί, τα παιδιά να ενημερωθούν και να αποφεύγουν αυτή τη συνήθεια.
Μάλιστα.
Η χρήση των φαρμάκων φαντάζομαι δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει και έτσι πανάκια.
Είπατε για ποιο?
Η χρήση των φαρμάκων.
Φάρμακα για ποιο λόγο? Για να αφήσει το παιδί το κινητό του να πάει κινηθεί?
Όχι, για να καταπολεμήσει την αϊπνία του πιθανώς.
Όχι, δεν έχει αϊπνία. Δεν συζητάμε για αϊπνία τώρα. Συζητάμε ότι παίζει και δεν πάει στο κρεβάτι να κοιμηθεί. Η αϊπνία είναι κάτι άλλο.
Δεν δημιουργείται όμως ζήτημα διαταραχών στον ύπνο?
Αυτό δεν είναι αϊπνία. Η αϊπνία είναι να κάτσεις στο κρεβάτι, να σβήσεις τα φώτα και μην σε παίρνει ο ύπνος. Εδώ μιλάμε ότι δεν έχουν πάει στο κρεβάτι ή κάθονται και παίζουν.
Μάλιστα.
Αυτό δεν είναι αϊπνία, είναι στέρηση ύπνου, η οποία γίνεται με δική τους πρωτοβουλία.
Μάλιστα. Και όπως μας λέτε, κύριε Βαγιάκη, είναι αρκετά διαδεδομένο αυτό στους νέους ανθρώπους και μας είπατε πριν από λίγο ακόμα.
Να το φέρουν οι γονείς κυρίως και τα παιδιά, γιατί τα παιδιά τώρα κάνουν το κεφαλίου τους, δεν ακούνε κιόλας. Οπότε να το ξέρουν και τα ίδια, να το ξέρουν και οι γονείς τους, να τους κάνουν συστάσεις, αλλά κυρίως να το ξέρουν τα ίδια.
Μάλιστα.
Δεν πρέπει να πει να κοιμούνται επαρκώς, αλλιώς θα έχουν προβλήματα.
Κύριε Βαγιάκη,
και αλλού.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Σας ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας, εντατικολόγο και πνευμονολόγο, τον κύριο Εμμανουήλ Βαγιάκη.
Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του ένατου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε και πάλι μαζί σας πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.